Budžets ir ļoti liels, ja mēs ņemam izdevumu daļu. Pamatots, ka mēs lielāko daļu no struktūra fonda finansētiem projektiem plānojam realizēt tieši 2018. Gada. Bet, ja mēs mēģinām analizēt pēc prioritātiem, tad galvenā prioritāte uzņēmēja darbības atbalsts, jaunu darbu vietu rašana. Šim mērķim pakartoti visi mūsu līdzekļi gandrīz 38% no budžeta. Mēs gaidām pēc šīs naudas apgūves lielāku pieplūdumu no investoru puses. Pieaugums var būt diezgan nozīmīgs, jo veidojot, nu, piemēram, 500 darba vietas industrijā, mēs varam cerēt, ka multiplikatīvais efekts nostrādās un mēs varam priekš Rēzeknes nu, papildus saņemt kopā 1500 darba vietu. Protams, ka lielākais pēc summām ir Maskavas ielas projekts. Mēs rekonstruējam ielas un sakārtojam zemes gabalos, kas tiks nodotas investoriem. Tur tad būvēsies uzņēmumi. Kovšu ezera projekts 5 miljoni kopā ar Brīvības ielu. Tad olimpiskais centrs 7 miljoni mēs plānojam apgūt.